galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 12 bisha Ebriil sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah guddoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari oo maanta si rasmi ah golaha shacabka uga hor dhawaaqay iscasiladiisa.
Waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaya 58 kadib markii ciidanka la aasaasay.
Waxaa la aasaasay oo loo tiriya 12-kii Abriil maanta oo kale 1960-kii. Waa istiqlaalkii iyo israacii ka hor 3 bilood ku dhowaad ayaa la aasaasay ciidanka oo aasaastiisa lagu xisaabiyaa. Muraadka loo aasaaso waa caddahay dowlad cusubaa dhalanaysay. Dowladda cusub marka waxay u baahneed difaaci u baahneed.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kulan magaalada Garoowe ee xarunta Puntland uga furmay wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo heer federaal oo ay qayb ka tahay saxaafadda madax bannaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay inuusan sheegin waqtiga uu dhici doono weerar cirka ah oo uu Mareykanka ku qaado Suuriya. hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in tallaabo militari oo uu Mareykanka ka fuliyo ay dhici karto mar dhow ama gebi ahaanba aysan dhici karin waqti dhow. hadalkan ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii uu Trump ka digay in mar dhow ay gantaallo ku duqayn doonaan Suuriya. aqalka cad ayaa Arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo weerar gantaallo ah oo militariga Mareykanka ay ka geystaan Suuriya. Mareykanka ayaa rabay inuu ka argoosto dowladda Suuriya oo uu ku eedeeyey in ay ka dambeysay weerar kiimika ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee dalka Suuriya. dhanka kalena, safiirka Ruushka u fadhiya dalka Lubnaan ayaa ka digay weerar uu Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadaan Suuriya, isaga oo sheegay in Ruushka ay soo ridi doonaan gantaal walba oo lagu ganan Suuriya.
fallaagada daalibaan ayaa saakay waaberigii weerar ku dilay ninka la yiraahdo Khawaja Omari oo iyo 7 booliska ka tirsanaa oo ku sugan gobolka Jazani ee dalka Afghanistan. taliyaha booliska ee gobolka Maxamed Zaman ayaa v o a da u sheegay in ciidamada oo halkaasi tagay oo taageero ka helaya dhinaca cirka ah daalibaanka weerarkaasi geystay ay halkaasi ka eryadeen kadibna saacado iska horimaad ah uu halkaasi ku dhex maray. maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada ay dagaalka kooxda Taalibaan uga dileen 7-20, iyadoo guddoomiyaha degmo ee la dilayna magaciisa ku sheegay Doos Shams Afayeen isna u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in ay dileen 20 isugu jira saraakiil iyo booliis dowladda ka tirsan, iyagoo sheegay in ay dhinacooda ka dhinteen oo keliya 3 qof, iyagoo sida badanna guulo ka sheegta goobaha dagaalku ka dhaco.
agaasimaha cusub ee uu madaxweyne Trump u magacaabay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA Mike Pompeo ayaa maanta hortagaya guddi ka tirsan golaha senatka si ay u ansixiyaan. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa in uu ka jawaabo su-aalooyin u badan siyaasadda Mareykanka ee Ruushka, kuwaas oo ay weydiin doonaan xubno ka tirsan golaha senatka. sida ay sheegeen khubaro helaya nuqul ka mid ah khudbadda uu jeedin doono, Pompeo ayaa carabka ku adkeyn doona in ay dhammaan doonto siyaasadda jilicsan ee Mareykanka uu kula dhaqmi jiray Raashiya, taasoo sababtay buu yidhi in Raashiya ay gardarooyin kula dhacda caalamka. Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mawduucyada uu ka hadli doono maanta agaasimaha magacaaban ee hay-adda CIA.
maxkamad qaada dembiyada dagaal oo ka socota qaramada midoobay ayaa dib u celisay go-aanka dacwadii 2016 ee sheegaysay in ra-iisul wasaarihii hore ee serbiya Vojislav Šešelj lagu waayay wax dembi ah, waxaana ay ku xukuntay 10 sano xabsiya. Garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ee Heeg ayaa adeegsaday hadalladii weerarka ahaa ee loo adeegsaday Kroatiska sanadkii 1992, taasoo keentay in Šešelj uu muto musaafiriin iyo cadaadis, iyo sidoo kale in ay yihiin dembiyo lid ku ah bini-aadminimada, taasoo sabab u ahayd in la tuuro dembigaasi maadaama loo waayay wax caddayna. Laakiin Šešelj ayaa laga yaabaa in uu sii ahaan doono nin xor ah maadaama uu horey u soo qaatay 12 sano oo xabsi ah, tan iyo markii uu isku dhiibay mas-uuliyiinta sanadkii 2003. Waxaa la sii daayay 2004 si looga daweeyo xanuun hayay, laakiin waxa uu sii waday in uu la shaqeeyo baarlamaanka Serbiya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. 12-kii Abriil maanta oo kale sanadkii 1960-kii oo waqtigan laga joogo muddo 18 sannadood ah waxay ahayd maalintii dhidibada loo taagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidankaasi ayaa ka koobnaa 4 talis oo kale ah: ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda, difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka. Munaasabado lagu xusayo maalintan ayay ciidanka ka ogeen saldhigyadooda ku yaala gobollada Soomaaliya. Haddaba taariikhda ciidanka iyo heerarkii uu soo maray ayuu Jaamac Buule Jaamac wax ka weydiiyey Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga, haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda ee Soomaaliya.
Waxaa la aasaasay oo loo tiriyaa 12-kii Abriil maanta oo kale 1960-kii. Waa istiqlaalkii Israa'iil ka hor 3 bilood ku dhowaad ayaa la aasaasay ciidanka oo aasaaskiisa lagu xisaabiyaa. Muraadka loo aasaaso waa caddahay dowlad cusubaa dhalanaysay. Dowladdaasu marka waxay u baahneed difaacay, u baahneed nabadgelyo, u baahneed deganaan, u baahneed saas lajligeed ayaa loo aasaasay ciidanka. Runtaasaa laga lahay
waye
ciidankii marka runtii sidaas ayaa bilowgi saaso waa wuxuu ku bilowday dad ka yimid booliskii Talyaaniga ka horreeya istiqlaalka, iyo 2000 oo dhalinyaro oo la qaatay mirkaas Abriilkan, iyo mardamo sanad kadib horo scoutkii waqooyiga oo ku soo biiray. Intaasaa isu tagtay waxay noqotay xoogga dalka Soomaaliya.
Waayahay had wax nooga taabataa markii la aasaasay ayaa hogaaminayay oo mas-uuliyadda aasaaskaas loo dhiibay inuu ciidanka dhiso, maxayna ahaayeen waaxyihii uu ciidanka koobnaa?
Horta marka ugu horeysa ciidankaas dhismahay oo bilaabahay waxaa taliya looga dhigay jeneraal Daawud Cabdulla Xirsi Allah naxariiste, waxaa taliya ku-xigeen ka ahay jeneraal Maxamed Siyaad Bare Usna Allah naxariiste. 60-kii iyo 50-kii jeneraal Daawud dhintay, taliyihii waxaa naqday marka taliyihii xoogga naqday jeneraal Maxamed Siyaad Bare ayaa naqday. Qaybihiisu durbadiba waxaa dhisma waxa la yiraha talis hadda u dhintana staff aa loo baahan yahay, hogaamana loo baahan yahay, ambaa qayba ayaa loo baahan yahay oo ka koobmo taliskaasu sida mataqaan howlgelinta, tababarka, personeelka, saadka, qaybo badan uu ka koobnaa uu ka koobmay. Markii ciidankii la tababaray oo ciidankii la gelshay treeninka bilaha 3-da iyo kuwa meelaha kale laga keenkeenay, dabaaldegii 60-kii ka qayb galeen si wanaagsanayna u rila geliyeen shacbiga, rajo badanna geliyeen. Wixii ka dambeeyna ciidanku waa fufay ha ahaato ciidanka cirko markaa ka horba jiray oo lagu soo biiriyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo ciidanka badda 16-kii 4-kii Diseembar ku soo biiray loona aqoonsaday Febraayo 10-keedii inuu si rasmi ugu biiray oo maalintii markabka uu koobad badbana kasoo degay. Sidaas waxaa kacay ciidankii 3-diisi tiir: ciidankii dhulka, ciidankii badda, ciidankii cirka ayaa kacay. Dabadeedna 7-aad tamaadkii horaantiisa ciidanka difaaca cirkaa kacay wax la yiraahdo. Marka sidaasoo laamankaas badan uu lahay gobolada, hadii la yiraa waxuu yeeshay wax la yiraa sector soo yeeshay, waxyaalaas oo dhaawadan waa noo wada cadda oo wala wada yaqa
waaya. Waxaad bal wax nooga taabataa heerarkii uu dhismaha ciidanka soo maray iyo markii uu ugu xoogga weynaa xilliga ay ahayd?
Horta marka ugu horeysa ciidan dhismadiis wax sahlan ma aha, gaar ahaan dowlad iska faqiira oo markii istaqal xurriyad qaadatay way ku adkeed dawladdi markaa jirtay leewaa taariikhii hadda taariikh cidda laga qarimaayo xukuumadda waa in la iska sheege dawladda adduunka aaday inay gacan ka siiyaan maaragtay ciidankaasi loo dhisi lahay bilxaqiiqa galbeedka kama helin mataqaan jawaab lagu qanco kama helin nasiib wanaag sanadkii 1963 jeneraal daawuud iyo isagoo la socda ra-iisul wasaare doctor cabdiraxiid cali sharmigay tageen mataan moscow heshiis la yaqiinaa ka dhacay oo la yidhaah heshiiskii saaxiibtinimada iyo wax wada qabsiga ee midowga sofeetiya soomaaliya oo dhaqaalaha soomaaliya wax badan lagu dhisaayey ciidankana mataqaan wax badan mataqaan wax badan badan laga qabtay oo la asaasay oo xoogeystay fadligaas runtii taariikhda waa la sheegaa midowga sofeetiya iska lahay mar kalena 1974 ayaa madaxweyne maxamed siyaad la sii heshiiskii la sii cusboonaysiiyey markaasa dowladda soomaaliya waxay ku heshay ciidamadii noocyadii ugu dambeeyey ciidamada dhulka ee cirka iyo badda ee difaaca cirka intaba ay ku heshay marka sidaas ah horta ciidanka uu ku dhismay markuu ugu sarreeyey runta waxay ahayd markii uu dagaalka qaaday ciidanku 1977 dagaalkaas haddaga waqtigiisa uma joogno laakiin ciidankeenu aad iyo aad ayuu meel sare uga gaaray ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda difaaca cirku intuba aad iyo aaday u dhismeen waana xogonay dowladda afaraada ka ahayn afrika oo dhan haddii la fiirsho ama shanaad ayaan ka ahayn markaas ma afara ama shanaad la dhihi jira marka ciidankiinu dhinaca la arkaba aad uga xog badnay xagga tacliinta ugu dareed tacliinta haddii la fiirsho tababarka gacanta ciidanka laftiisa saan u hanannay meel salan ka gaaray.
Kaasi waxa uu ahaa Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga haatan ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda ee Soomaaliya. Waxa uu munaasabadda 12 April oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalku uga waramayay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Haddaba ciidankaasi uu Faarax Qare ka sheekeynayay awooddiisa iyo wadaniyadiisa waxaa maanta u wajahaya xaalado ka duwan kuwii hore oo ah saameynta dowlada shisheeye ay ku leeyihiin cutubyo ka mid ah ciidanka oo iyagu tababaraan. Waxaa ugu dambeeyey oo taagan muranka ku xeeran kumanaan ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ay dowladaha isu taga Imaaraadka Carabtu tababartay gacantana ku haysay oo hadda dowladdu ay sheegtay in ay la soo wareegayso. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta tababarada shisheeye ee xilligan ay ku leeyihiin ciidamada.
Sida ay ii sheegeen saraakiisha soo maray gaashaandhigga Soomaaliya, ciidamadan tababarada ay siiyaan Imaaraadka Carabta waa kuwa askar ah, kuma jiraan saraakiil ama hogaamiyaal military. Ayaga ayayna u xiran yihiin badi xerooyinka ay ku tababaraan. Waxay bixiyaan mushaaraadka ciidamada ay tababaraan, waxayna siiyaan dharka iyo agabka military qaarkood. Waxaa jira sida la sheegay in ciidamadan aysa ka amar qaadanin dowladda. Maahan oo kaliya kuwa magaalada Muqdisho ee saldhigyo ayay ku leeyihiin Imaaraadka Carabta qaybo ka mid a magaalooyinka maamul goboleedyada, laakiinse sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP, wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay inay la wareegayaan ciidamada Soomaaliya Imaaraadku ay u tababareen oo ay ku kala darayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee militariga. Tallaabadan u muuqata xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee xumaaday inuu saameeyey maxay u dhimi kartaa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan ku jira isu keenida, gaar ahaana kuwa Imaaraadka Carabta oo dhaqaalahoodu isutaga Imaaraadka Carabta uu bixinayay? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Zaar waa maasan tahay, dabcan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa ka imaan kara arrintaas, laakiin waxaa ka wanaagsan runtii ka imaanaysa faa'iida ka imaanaysa ayaa ka fiican oo ka badan, sababtoo ah sida Imaaraadka oo kale ciidamada inta ay tababaraan haddana ay maamulkooda iyo tababaradooda iyo taakuleyntooda ay gacanta ku hayaan oo ay mushaarka toos u siiyaan, runtii waxay dhaawacaysaa in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo quwad leh oo midaysan oo daacad u ah dalkooda hooyo, sababtoo ah ciidamadu waxay daacad u noqdaan hadba cidda siisa mushaarka toos u siisa. Marka taasi markhaatideeda waxay ka mid ahayd ciidamadii weeraray gurigii senator Cabdi Qeybdiid oo ahayd ciidamo ay tababareen Imaaraadka oo ka amar qaatay Imaaraadka lidi. Marka runtii arrintani faa'iid weyn bay dowladda ugu jirtaa inay culayska marka hore ka ima ay intay dhabarka u dhigato, waxaa taasi u horseedaysaa in la helo ciidan madaysan oo command control-kiisu ay ma aragtay ay hoos yimaadaan xoogga dalka Soomaaliya.
Walaaca weyn ayaa ah iyadoo ciidamadan ay tababaraan Imaaraadka ay yihiin kuwa ayaga un ka amar qaata oo ay sii jirin saameyn badan oo ay ku leedahay dowladda Soomaaliya, sida uu ii sheegay wasiirkii hore ee difaaca.
Dowladda un hadday u baahato ayaa la siiyaa badana oo ay meel ay maartay howlgallo ay uga baahato, laakiin inta badan waxay hoostagaan oo ka amar qaataan Imaaraad. Marka arrintaasi runtii dhaawac bay ku ahayd dib u dhiska ciidan Soomaaliyeed oo midaysan in la helo.
Hase yeeshee, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod ayaa V O da u sheegay in ciidamada dowladda ee ay tababarto Imaaraadka Carabta ee ayaga ka amar qaataan markay u baahdaanna ay howlgallada u dirsadaan.
Anaga ayaa hadda ka hor la wareegnay, annaga ayay ayagu markay tababareen waa hubaynay, haddana meeshay joogaan annaga noo jooga.
Wasiirkii hore ee difaaca Cabdixakiim Maxamuud Fiqi waxa aan weydiiyey waxa xilligii isaga u ahaa wasiirka gaashaandhigga ku qasbay in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka amar qaataan oo ay u gacangeliyaan dowlado kale sida dowladda Imaaraadka Carabta haatanba ay muuqato.
Arrintaas daaray waxay salka ku haysay runtii burburkii ku dhacay waddanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan. Marka taas ayaa iyagana waddamadaasi ka faa'iidaystay inay qolob ay maaragtay kuwo gaar si gaar ah ay u tababaraan, si gaar ay gacanta ugu hayaan oo ciidankii oo dhan la kala qaybiyo. Marka arrintaasi waxaan qabaa runtii sidaan hadda sheegay inay dowladda ka qaadato siyaasad cad iyo go-aan cad.
Ciidamada Soomaaliya ayaa bari lagu tirin jiray kuwa ugu quwadda weyn xagga milatariga dalalka Afrika, gaar ahaana bariga. Colonel Yuusuf Xasan Warsame waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu iiga waramay taariikhda tababar iyo halkii ay soo mareen unkunkii ciidamada milatariga.
Marka ugu horreysa, sare waa salaaman tahay. Farqiga noo dhexeeyey waxa uu yahay askariga marka ugu horreysa oo la barayo shaqada askarinimo la barayo, derajo lama barayo, askarinimo la barayo, askari la yiraahdo dable inuu noqdaa la bara. Wuxuu ahaa tababarkoodu hal meel mid ka soo baxa, sidii haddaba aan kuu sheegay. Taliyahoodu mid buu ahaa waddanka afartiisa meel dalka oo dhan wixii ciidan joogay. Taliyahoodu wuxuu ahaa hal nin ama hal xafiis. Tababarkoodu wuxuu ka imaanayay hal xafiis. Waxay ahaayeen sida dharka loo geeyo uu isku midab u yahay, ayaa aqoontooda iyo waxbarashadooduna isku midab u ahayd. Taasina waxay keeni kartay askarigu inuu yaqaano midka garab jiifa dhaawac markuu gaaro inuu ku talagalo inuu isagu qaadayo, midba inuu rajeeyo ka kale inuu qaaday oo aanu ka tegaynin. Cuntada inay meel ku wada cunaan, tababarka inay meel ku wada qaataan, oo dad wax isdhaqan iyo shaqo yaqaano ay yihiin. Laakiin maanta waxaa muuqata waxa ay tahay kooxba dalba oo laleeyah waa tababaray, waxbuu baray. Dhaqankii dalku lahaa lama barin, disbiliinkii lama barin, waddaniyaddii laga rabay looma akhrinin. Ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaara oo aad bay u adag tahay aniga aragtidii.
Si kastaba ha ahaatee, boogta xilligan damqanaysa ee dhex taalla Imaaraadka iyo Soomaaliya ee laga cabsi qabo in uu kuleelkeeda soo gaaray ciidamada milatariga ee ay gacanta ku haysa Imaaraadka ayaa ah iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib lacagtii dhowrka milyan aheyd ee axaddii gacanta u galay sirdoonka hay-adaha dowladda Soomaaliya, waxaana taasi ka sii horreysay mushkiladii ka dhalatay DP World oo shirkad laga leeyahay ee Imaaraadka iyo dekada berberaha oo ay la wareegeen, iyadoo sidoo kaletana taasi ay kaba sii horreysay khilaafka Qatar iyo Sacuudiga iyo xulufadiisa oo Soomaaliya meel dhexe ay mar hore iska taagtay. Dadka se ka faallooda arrimaha milatariga ayaa u arkatana inay ku waayi doonto Soomaaliya gacan weyn oo dhaqaale iyo tababar siinaysa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan unkankooda uu socdo, halka kuwa kaloo badanna oo isla khubarada milatariga ahna ay u arkaan inay tani wax badani soo celinayso ciidamo xooggan oo Soomaaliya ee leedahay ka amar qaato oo ayadu ay ku tashan karto.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo kaay soo dubriday, nalana socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. sidii uu horey u ballanqaaday guddoomiyihii golaha shacabka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ayaa maanta si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda uga dhawaaqay iscasilaadiisa. jawaari oo ka hor hadlayay kulan uu baarlamaanka maanta ku yeeshay magaalada muqdisho oo uu shirgudoominayay kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muday ayaa sharaxaad ka bixiyey sababaha uu isu casilay. wariyaha v o e da ee muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta khudbad ka jeediyey fadhiga guud ee baarlamaanka ayaa sheegay in go-aankan uu qaatay si uu u badbaadiyo baarlamaanka, islamarkaana uu garowsaday in uu u turo danta dalka iyo dadka si waddanka uu horey ugu socdo, isagoo si rasmi ah istiqaaladiisa ka hor gudbiyay xubnaha golaha shacabka una sheegay in uu xilka ka degay.
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku iigu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo. waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cabisaan istiqaaladaydana iga ogolaataan.
guddoomiyaha ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey kulanka. wuxuu ka hadlay muddadii dheereed ee uu xilka hayay iyo waxyaabihii keenay khilaafkii ugu dambeeyey ee sababay in uu xilka ka tago. jawaari waxa uu sheegay in maanta aysan jirin koox guulaysatay ama laga guulaystay, isaga oo xusay in sharciga iyo shacabka soomaaliyeed ay guulaysteen.
ma jiro maanta qof ama koox guulaysatay ama laga guulaystay, ee waxaa guulaystay shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo fiiro dhow u lahaa hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayno xilka ay noo dhiibteen. waxaa guulaystay sarreynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraatiyadeed oo u horseedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaasho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ahee lagu matalayo shacbiga. nidaamkaas oo dan u ah dowladnimada iyo danta guud ee muwaadin kastoo soomaaliyeed iyo dadweynaha ku nool Soomaaliya.
wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha shacabka ee ku qaybsamay murankii jiray in ay midoobaan si ay u samata bixiyaan waddanka. guddoomiyaha waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo sarreynta sharciga iyo madax banaanida baarlamaanka.
annagoo aada u dhiirigelinayna iskaashiga u dhexeeya laamaha waaweyn ee dowladda, haddana waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda iyo kala soconaanta awoodaha, waayo haddii isku xadgudubka hay-adaha dowladda oo aan la xakamayn ama indhaha laga qabsado, waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam keli teliye iyo tartifal awoodeed oo aan cidna kor joogteyn karin. saa daraaddeed waxaa iga dardaaran ah inaad aada u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbiyo. waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aada loo diiwaangeliyo si looga faa'iidaysto oo aan xeer hoosaadkeenna ku naxli bixinno wixii toosin ahna ku sameyno.
si kastaba ha ahaatee, guddoomiye jawaari ayaa soo gabagabeeyey muddo ku dhow 6 sano oo uu soo maamulayay baarlamaanka, waxaana 2 jeer loo doortay xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo guddoomiye ku-xigeenka 2aad cabdiweli muudey uu si kusimo ah ugu wareegay maanta xilka guddoomiyaha golaha shacabka inta baarlamaanka federaalka ka soo dooranayo muddo 15 cisho gudahood guddoomiye cusub oo uu goluhu yeesho. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
aad iyo mahadsan tahay Seynab Abuukar. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heesta Batalaale.
Yeah. caashaaqu ba talaale inuu dhiigu caquye la soo booqdu mugtaay.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Goor dhow waxaan geli doonaa qaybaha dambe ee idaacadda nooga haray oo aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo warar kale oo xiiso leh, balse marka hore aan mar kale idin maqashiino qodobadii wararka ugu doorka roona. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkaystay in uusan sheegin waqtiga uu dhici doono weerar cirka ah oo uu Mareykanka ku qaado Suuriya. Hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in tallaabo militari oo uu Mareykanka ka fuliyo Suuriya ay dhici karto mar dhow ama gebi ahaanba aysan dhici karin waqti dhow. Hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii uu Trump ka digay in mar dhow ay gantaalo ku duqayn doonaan Suuriya. Aqalka cad ayaa Arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo weerar gantaalla ah oo ay militariga Mareykanka ku qaadi doonaan Suuriya. Mareykanka ayaa rabay inuu ka argoosto dowladda Suuriya oo uu ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar kiimika ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee dalka Suuriya. Ruushka ayaa ka degay arrintaasi. Safiirka Ruushka u fadhiya Lubnaan waxa uu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa gantaallo ay ku tuuraan Suuriya uu ka hortagi doono Raashiya.
Fallaagada Taalibaan ayaa saaka waabarigii weerar ku dilay guddoomiyaha gobolka Jazaani ee dalka Afghanistan, Khawaja Umari, iyo 7 booliska ka tirsana. Taliyaha booliska ee gobolka Maxamed Zaman ayaa V O da u sheegay in ciidamada oo halkaasi tegay oo taageero dhinaca cirka ahna helaya ay Taalibaanka weerarkaasi geystay ee halkaasi ka eriyeen kadib saacado iska horimaada oo dhexmaray. Maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada ay dagaalka kooxda Taalibaan uga dileen 7-20, iyadoo guddoomiyaha degmo ee la dilayna magaciisa ku sheegay Dost Sham.
Agaasimaha cusub ee madaxweyne Trump uu u magacaabay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA, Mike Pompeo, ayaa maanta hortagay guddi ka tirsan golaha senatka si ay u ansixiyaan. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu ka jawaabo su-aalooyin u badan siyaasadda Mareykanka ee Ruushka, kuwaas oo ay weydiin doonaan xubno ka tirsan golaha senatka. Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mowduucyada uu ka hadli doono maanta agaasimaha magacaaban ee hay-adda CIA.
Maxkamad qaada dembiyada dagaal oo ka socota qaramada midoobay ayaa dib u celisay go-aanka dacwadii 2016 ee sheegaysay in ra-iisul wasaarihii hore ee Serbia Vojislav Šešelj lagu waayey wax dembi ah, waxaana ku xukuntay 10 sano oo xabsiya. Garsoorayaasha maxkamadda raafaanka ee Heyga ayaa adeegsaday hadalladii weerarka ahaa ee loo adeegsaday Croatiska sanadkii 1999, taasoo keentay in Šešelj uu muto musaafirin iyo cadaadis iyo in ay yihiin dembiyo lid ku ah bini-aadminimada, taasoo sabab u ahayd in la tuuro dembigaasi maadaama loo waayey wax caddayn. Laakiin Šešelj ayaa laga yaabaa in uu sii ahaan doono nin xor ah maadaama uu horey u soo qaatay 12 sano xabsi ah tan iyo markii uu isu soo dhiibay mas-uuliyiinta sanadkii 2003.
Magaalada Garoowe waxaa ka furmay kulan wadatashi ah oo u dhexeeya wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaybo ka mid ah saxaafadda madax bannaan. Wariyaha V O eda ee Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan oo socon doona muddo 3 isho ayaa waxaa ka qaybgalaya howlwadaanada wasaaradda warfaafinta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, howlwadaanada warbaahinta maamulada iyadoo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo ururada warbaahinta madaxa bannaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa u sheegay V O A in ujeedada kulankan uu yahay mideynta fariimaha ay gudbinayaan wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
Waa mahadsan tahay Nuux. Shirkan wuxuu daba socdaa shir hore loogu qabtay magaalada Muqdisho dabayaaqada sanadkii 2017, wuxuu kaleeto ka mid yahay ilaa 6 shir oo aan ugu talagalnay in gobollada dalka oo dhan lagu qabto qaybooda kala duwan. Ujeeduna waxay tahay in la mideeyo fariimaha ay gudbiyaan wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, maadaama ay yihiin afhayeenkii dowladda matalay ee dadweynaha la hadlay. Ajendaha koowaad waa taas. Waxaa kaloo ku jira in sidoo kaleeto wasaaradaha warfaafinta heerarkooda kala duwan iyo saxaafadda Soomaaliyeed ee qaybaheeda kala duwan iyo ururadeedu ay ka wada hadlaan sida ay ugu wada shaqayn lahaayeen si nabadgelyo ah oo ixtiraam iyo xirfad ku dhisan. Waxaan kaleeto aan rajaynaynaa si gaar ah in warbaahinta, waxaad ogtahay dowladdu ay leedahay waagi hore sibay ahaan ahaan jirtay, haddana si kale atay tahay telefishinno iyo raadiyaal kala duwan oo dawladdu ay leedahay heerarkeeda kala duwan baa jira, iyaga laftigoodu inay kala faa'iidaystaan oo sidii maaragtay awada shaqayn lahaayeen laga shaqeeyo. Waxyaabaha kale arinjadaha haddaan rajaynayna kamidana waxaa kamid a in la sameeyo laga fikiro sidii si wada jira loo samayn lahaa hage xagga anshaxa ah oo maaragtay saxafiga soomaaliyeed haga insha allah.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee Nusuj Maahir Jaamac Aadan oo kamid ahaa ka qaybgalayaashii shirka ayaa dhankiisa v o a u sheegay in kulankan uu dhinac ka eegayo xeerka saxaafadda islamarkaana uu ahmiyad ballaaran siinayo mustaqbalka warbaahinta madaxa bannaan.
Nuux aad baad u mahadsan tahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee Nusuj oo aan shirkan wakiil oga ahay ama aan ku matalayo, wuxuu magac ahaan isna shirka urur ku matalayaa dhammaan saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliyeed. Waxaana ahmiyadda kulankan ee ururka Nusuj uu ka leeyahay ay tahay inuu qayb ka qaato barnaamijkan ballaaran ee maalmaha ka socon doona magaalada Garowe ee la xidhiidha ajenda ahaan iyo istaraatiijiyad ahaan qayb muhiima saxaafadda Soomaaliyeed, hadday tahay midda dowladda iyo ruulka cad ama doorka ay ka qaadan karto saxaafadda madaxa bannaan. Waxyaabaha laga hadlayo waxaa qayb ka ah waxyaabaha ururka Nusuj uu in muddaha ka soo shaqaynayay oo ay ka mid tahay sida media lowga oo ah xeerka saxaafadda oo ururka Nusuj uu lahaa soo celintiisii iyadoo ilaa heer madaxweyne martay tii hore dowladdii hore, haddana dowladdan cusub markay timi shirar madaxweynaha ilaa ra-iisul wasaaraha ilaa wasiirkii warfaafinta xilligaa la sameeyey yariiso oo hadda ah gudoomiyaha gobolka Banaadir markii dambe dib u soo celiyey, taa oo keentay in markii dambe wasaaradda iyo guddi toddoba ah oo Nusuj ay magacaabeen ay ka wada shaqeynayeen in muddo ah, haddana wuxuu qayb ka yahay barnaamijkaasi isaga ah waxyaabaha abdeytka kulankan lagu kala qaadanayo. Waxaa kaloo ka mid ah in la tayeeyo fariimaha warbaahinta dowladda. Dhanka kalena waxa ay qusaynaysaa saxaafadda madaxa bannaan oo iyadu ahmiyaddeeda ay noqonayso in saxaafadda madaxa bannaan la siiyo fursad qudheeda ay kaga qayb qaadato howlaha danta guud iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Kulankan oo ah kii labaad islamarkaana noqon doona ilaa lix kulan oo xiriira ayaa la filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ka bedel wanaagsan ku sameeya adeega guud ee warbaahinta dalka.
Kulankii hore gogoldhig ayuu ahaa, waxaa jiray qodobo laisla gartay in laga shaqeeyo shirkan looga shaqeeyo oo ay ugu horeyso in la mideeyo in la dhiso guddi qaabilsan arrimaha wacyigelinta oo sidoo kaleeta diyaariya istaraatiijiyad qaran oo xagga wacyigelinta oo haddii ay noqon lahayd arrimaha argagixisada, haddii ay noqon lahayd arrimaha qabyaaladda, haddii ay noqon lahayd arrimaha la xidhiira abaaraha, yacni waxyaabaha guud ee danaha guud ee laga midaysan yahay guddi ka shaqeeya in la sameeyo. Waxaa kaleeto ka mid a in halkan lagu qaban doono guddi iyaguna ka shaqeyn doona dhismaha xarun dhexe oo wax soo saar xagga saxaafadda ah oo noqon doonto maaragtay media center waxa loo yaqaana, halkaasoo laga soo saari doono ama looga shaqeyn doono fariimaha guud ee dalka oo dhan quseeya. Arrimaha kale aan ka hadli doono waxaa ka mid a waxa loo yaqaana communication strategy ama siyaasadda isku xirka oo sahli doonta sida informationka waddanka laysku gaarsiin karo haddii dhacda ay ka dhacda afmadow ama ay ka dhacda qandara ama ay ka dhacda waajid ama ay ka dhacda dhuusamareeb, sidee dadka Soomaaliyeed hal loo gaarsiin karaa fariin mid ah oo midaysan oo maamulada kala duwani maaragta ay isla og yihiin oo laisla wada socdo, sidaasoo kale horumarka sidee loo wadaagi karaa.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan waana tabintayadii galabnimo haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada doodii gaabnay dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa maalmihii u dambeysay isweydaarsanaya war saxaafadeedyo kala duwan oo ku saabsan lacag ka badan $9 million oo ay siday diyaarad ay leedahay imaaraadku oo lagu qabtay magaalada muqdisho taasoo markii dambe dowladda soomaaliya ay la wareegtay arrintaasi waxaa cambaareysay dowladda imaaraadka hase haatee dowladda soomaaliyana waxa ay difaacday mowqifkeeda iyadoo sheegtay in lacagtaasi qaab aan sax ahayn dalka loo soo gelinayay haddaba sax ma tahay qaabka arrintan loo maareeyey waa xubinta dooda gaaban arrinta ay ku saabsan tahay waxaana nagala qayb qaadanaya axmed cabdihaadi oo isagu ah suxufi ku sugan magaalada muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka sidoo kale waxaa dooda inagala qayb qaadanaya cali yuusuf gamaadiid oo ku xeel dheer arrimaha xidhiirka caalamiga ah waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho ugu horeyn waxaa su-aasha ka jawaabaya axmed cabdihaadi
sina waa mahadsan tahay intayna go-aanka gaarin saxsanaanta iyo khaldanaantiisa qaabka dhacdadaas ay u dhacday iyo qaabka dowladda soomaaliya u maareysay waxaa saxa inaan ka hadalo qaabkay kusoo bilaabatay arrintan ka dhexaysa soomaaliya iyo imaaraadka carabta saad la socoto 2017 juun dagaal diblomaasiyadeed wuxuu ka dhex kacay dowladaha khaliijka carabta oo dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda sacuudiya carabia dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda qatar go-aankaasi ama khilaafkaasi wuxuu ku sal lahaa markii la jabsaday wakaalada qatar ee dowladda afkeeda ku hadasha oo lagu daabacay maaragtay qoraallo kasoo horjeeda wadamada khaliijka sida imaaraadka iyo sacuudiga waxa weeyaan amaanaysana dalka waxa weeyaan era kadib dhacdadaas markay dhacday soomaaliya waxay kamid ahayd dalalkii arrintaas ay kusoo fiday oo dalal badan oo afrikaan ahaa oo sacuudiga iyo imaaraadka taageero ka hela ayay labada dal waxay ka codsadeen iyo dad kale oo taageero sida baxrayn oo kale iyo inay taadacaan ama xiriirka diblomaasiyada ay u gooyaan qatar si ayaga oola saftaan soomaaliya markaa waxay ku jirtay dowladihii diiday aragtida ay usoo jeediyeen dowladaha khaliijka ee dhinaca qatar kasoo horjeeday sacuudiga madaxdu ahaa taasina waxay keentay soomaaliya waxay yidhahdeen waxaan qaadanay go-aan dhexdhexaadaha kadib arrintii se usoo socotay haddaa la socoto bilihii lasoo dhaafay ugu dambeeyey bb world waa la socotaa iyo saldhiga berbera marka tan ugu dambeysana waxay ahayd dhacdooyinka raacaysay aniga aragtida waxay tahay sijiidkii siyaasa diblomaasiyadeed labada dowla kasoo dhexeeyey ilaa june markii la fiiriyay xeerasha caalamiga ah ma waafaqsano qaabka dowladda soomaaliya u dhaqantay
cali yuusuf gamaadiid sidaad u aragtaa in soomaaliya ay la wareegto lacagtii ay lahayd dowladda imaaraadka
waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiima sababtoo ah waxa weeye lacaguhu waxay soo maraan transaction saxa oo international logi u qabo marka dowlad ee dowlad wax ku caawiso haddii ay tahay wey laakiin lacagtani sifo sharciga aan waafaqsanayn dalka ayay kusoo gashay dastuurku dalkuna wuxuu qabaa cutubkiisa 14-aad nabadda iyo amniga in xukuumadda federaalka ay damaano qaadayso nabadda gobonimada iyo ammaanka qaranka jamhuuriyadda federaalka iyo shacbigeedaba marka lacagtani waxa ay khatar ku ahayd baan aaminsanahay dowladda dalka ka jirta iyo shacabka soomaaliyeed sababtoo ah sifo sharciga dalka kumay soo gelin sifo sharciga ku socoteyna maysan sheegin ilaa hadda imaaraadku oo waxay leeyihiin waxaan u wadnay ciidamo aan anagu tababar siinay mar waxay yidhaahdeen waxaan u wadnay ciidamo 10 ka dhisnaa puntland oo ciidamada badda ah marka wax walba oo sifo sharci daraa ku socda aniga waxaan qabaa waajib qaran inay guteen ciidamadii qabtay
waa tahay axmed cabdihaadi cali yuusuf gamaadiid wuxuu leeyahay waa sax in dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigto lacagtaasi sidaad u aragtaa adigu
arrintan marka laga hadlayo diblomaasiyadda iyo xiriir dhex mara laba dal iyo lacag in laba dal ay kala qabsadaan macnaha saada la socoto lacagtan diyaarad ay lahayd imaaraadka gaar ahaan royal jada waday safaaraddii waxaa joogtay imaaraadka maxaliyaada soomaaliya safiirkoodii baa joogay sidoo kale dhacdada markii hoos loogu fiirsado oo saadoo la socoto lacagtan inay soomaaliya usoo socoto imaaraadka sida la sheegay waxay u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay u sheegeen wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya sahihi ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa wuxuu leeyahay anaa warkadan qoray ciidamada Soomaaliya ee Imaaraadka Tababaran ayaa loo wada mushaarkooda ayaa loo wada leeyahay. Marka dhinacaas guud marka laga fiiriyo Imaaraadku waxa yeelanayaan garba yeelanayaan taas oo qodob kalena waxa weeyaan marka laga hadlayo constitution daleed ama dastuur dal gudihiisa ka socdo wax loo yaqaano domestic ah iyo xiriirka diblomaasiyadda iyo xeerasha caalamiga waa kala duwan yihiin. Wararkaad waxay sheegayaan boorsooyinkan inay ahaayeen boorsooyin diblomaasiyadeed si la sheegay lacagta lagu wal. Marka boorso diblomaasiyadeed dowlad kale inay furto ayada nafteeda waxay noqonaysaa xeerka caalamiga ama diblomaasiyadda Geneva Convention marka la fiiriyo mid aan saxsanayn. Laakiin dhinaca kale markaa fiirisa Imaaraadkuba maalgelis aan waafaqsanayn xeerasha caalamiga ee Soomaaliya ku sameynayo iyo dowladda Soomaaliya ka dulboodaya. Marka dhinac marka laga fiiriyo waa mindi ku taag, laakiin labada dowladoodba ama laba qaaday go'aanka loo qaatay wax ma aha wax waafaqsan shuruucda caalamiga.
Cali Yuusuf Gamaadiid, maxaad arrintaas kaga jawaabaysaa?
Arrintan waxaan kaga jawaabayaa, horta international law-ga ama diblomaasiyadda sideedaba waxay leedahay koorar, koor walba iyo nomish walbana waxa uu jideynayaa wax bannaan iyo waxaan bannaaneen. Sida jirta waxa weeye Imaaraadka faragelin qaawan ayuu wuxuu ku hayaa dowladda Soomaaliya. Dowlad walbana xuquuq xaq waxay u leedahay internal iyo external in ay difaacato xuduudaheeda. Second, midda xigta waxa weeye safiirka ama safaaradda hab diblomaasiyadeed lacagta umay socon sida ay sheegayaan ila wareedyo xog ogaala waxa ay noo sheegeen in boorsooyinku ay ahaayeen boorsooyin aan wax calaamad ah oo diblomaasiyadeed aan wadan. Second, markii laga shakiyey waxay ku adkaysteen nimankii wax waday ma furaysaan dib baan ula noqonaynaa oo diyaaradeenni baan ku ceshanaynaa. Waa midda shakiga abuurtay. Marka haddii ay timi markii hore qaab diblomaasiyadeed inaysan ku socon safiirkii ordaya meesha uu yimi uu keensaday ciidamadii uu isagu lahaa anaa tababartay. Ciidamadu waa ciidamo Soomaaliyeed, muusan ma aha sharcigu inuu u tababartay inuu dalka ku afgembi karo ama wuxuu doono kaga samaysan karo. Laakiin anaa iga amar qataa anaa lacagtii in ay isku qabsadeen ciidamadii amniga iyo sirdoonkii dalka ay isku qabsadeen. Taas marka waxa ay caddeynaysaa in howlo ka baxsan sharciga caalamiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed caalamka u dhexeeya wax ka baxsan inay wadeen. Sideedana shuruucda caalamka waxa weeye xiriirka sidiisaba waxaa wanaajiya labada dowladood. Haddii mugdi uu soo kala dhexgalo labada dowladood, xiriirku waxa weeye kala shaki buu gelayaa dowlad walbana dowladda kale inay iska ilaaliso ay xaq u leedahay.
Waad mahadsan tahay Axmed Cabdihadi. Saad maqlaysid, Cali Yuusuf Gamaadiid wuxuu leeyahay lacagtan waxay ahayd lacag lagu burburinayay Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Marka arrintaasi hadday jirto, miyayna saxayn inay dowladdu tallaabadaas qaado?
Markaan fiirisaseeno arrintani nuxurkeedu wuxuu kusoo ururayaa khilaaf muddo soo jiitamay oo ka dhexeeya dowlado ama awoodo quwadeed oo dunida ka jira, oo dhinacna Turkiga iyo Qatar ka aha, dhinacna Sacuudigu madax ka yahay. Si gaar aha waxaa usii xumaaday xiriirka Soomaaliya Imaaraadka, inkastoo haddaad saa la socoto seenow markii koowaad oo si rasmi ah uu mas-uul ka tirsan labada dowladood uu aad uu soo jeediyo wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa soo jeedisay ahayd oo usoo jeeday Soomaaliya qaabkay lacagta ay u qabatay inaysa sax ahayn ayna ogaayeen, dowladda Soomaaliyana u sheegeen, ciidamadooda ku taageerayaan. Laakiin dhinaca kalena isbuucii lasoo dhaafay danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay waa sigii Imaaraadka si gaar aha oogan cabtay maxaa la yidhahdaa qaramada midoobay. Marka arrinta Imaaraadka iyo Soomaaliya ka dhexaysa waa weji ka weynay leedahay halkaa dhacdo, waxayna hadda u muuqataa inay aad u sii xumaatay. Dowladda Soomaaliya hadda waxay ku dhawaaqday oo 12 April ah maalintii ciidamada qalabka Soomaaliya la aasaasay, qalabka sida Soomaaliya la aasaasay militariga, inay la wareegi doonaan dhammaan ciidamada Imaaraadku ay tababaraan Soomaaliya ka howlgala.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil Doodi Gaabni. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay xubinta Dooda Gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii, waxaa soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar xuseen abshir oo qaabilsan cudurka kansarka. Anagoo ku eegayna cudurkaasi barnaamijkeenna, dhaktar xuseen abshir ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa da'da uu ku badan yahay cudurkaasi, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
Cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da'ood. Ilmaha markay yaryarihiin kansaro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yareerka kaga badan dadka waayeelka ah. kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan. markaas waxaan dhihi karnaa guud ahaan dadka waayeelka 50 jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkani si gaara ugu badan yahay. bilmatal waxaa ka mid ah hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada loo yaqaan colon cancer. majority-ga dadka wuxuu ku dhacaa 50 jir wixii ka weyn, markaas lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro. laakiin Soomaaliya waxaan ku arkayna wax la yaab leh. waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan. adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir xilliyadaasina waxa way ku badan yahay. laakiin waxaan ku arkayna dalkeena dhalinyaradii ay wax weeyaan si gaar ah ugu sii badan yahayba. waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo maxay tahay sababta.
bismillaah magacaygu waa qamar cabdullaahi. kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
wuu leeyahay cudurkaani, intuu bilowga yahay cudurro calaamado uu leeyahay ayaa jirta. calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan. bilmatal waxaa ka mid a calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaano. waxaa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayn waxa koos garaynaya. waxaa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisa uu isku dhimayo. waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos garaya aan la garanayn sababta. waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa, meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan karaa, kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa. waxyaalahaasoo dhan dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo. waxaa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka, sidii maaragtay qof allergy qaba oo kale. waxaa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa koos garaynayo. calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhaba isku sameeyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waxaa ladhahaa cabdiweli axmed jiisow. doctorka waxaan weydiinayaa cudurkan kansarka cudurrada la kala qaado ma ku jiraa?
walaal aad baad u mahadsan tahay cabdiweli. su'aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay. mar kasta ayaan la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa, qofka cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa, guriga ma lala seexan karaa, hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii. waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed ana dhegaysanaya meel kastoo ay dunida joogaan, cudurkan inaan la kala qaadin. cudurkan lama kala qaado, hawo laguma kala qaado, weel laguma kala qaado, si kale laguma kala qaado, taabasho ma lagu kala qaado. waxaa loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba, in wax weelasha wax lagula cuno, in lala seexdo, wax walba in lala wadaago, oo qalbiga loo dhiso, lana ogaado inaa wax khatari haba yaraatee ku sugnayn.
intaas aynu joogto qaybtan aanu uga hadlaynay cudurka kansarka ee barnaamijkeena, waxaa martigu ahaa dhaktar xuseen abshir oo qaabilsan cudurka kansarka. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray iyo xubintii dhakhtarka weydii. ayaan intaas ku dhaafaynaa. haatana waxaan mar kale dib u jalleecaynaa kaalimihii heesaha dabacsan idaacadda idinku talagashay codadka Hibe Maxamed iyo waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Cabdi Cali Bacalwaan iyo heesta ay wadajirka ugu luuqeeyaan ee Nagaadi.
Kalsu nafsad isti'ilu Hawwa inu rwa
inaga oo ku wada nool caway nool inaga oo ku wada nool caway nool inaga oo ku wada nool caway nool inaga oo ku wada nool nafadalad ayaan iyo hillu caana iyo wiil la iyo wiil nafadalad ayaan iyo hillu caana iyo wiil la iyo wiil kii lagu nasti lagu negaadi lagunasti lagunegadi wada jire nabagala wada jire nabagala allah ayu inaga yeel allah ayu inaga yeel wada jire nabagala wada jire nabagala allah ayu inaga yeel allah ayu inaga yeel nafadalad ayaan iyo hillu caana iyo wiil la iyo wiil
heestaasi ku luqeen fanaaniinta Hiba Nuure iyo Cabdicali Baacalwaan ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cashi Ibrahim Aadan Cashuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo idaacaddeenna xigta todobada fiidnimo waa V O A oo idin ku dhaafaysa sidaa iyo nabadgelyo
lagunasti lagunegadi wada jire nabagala wada jire nabagala allah ayu in agayel allah ayu in agayel wada jire nabagala wada jire nabagala allah ayu in agayel allah ayu in agayel
Stay tuned for all-